Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Bilo da obeležavate dan žena ili ne, pitanje žena, njihovih prava i dostignuća se prosto nameće u javnom prostoru ovih dana. Tako će i fokus naše današnje emisije Zlatni presek biti upravo na veoma različitim umetničkim praksama umetnica. Dakle, kako je to bilo pre više od 100 godina u slučaju tragetkinje Narodnog pozorišta u Beogradu, Vele Nigrinove, u stručnom viđenju profesora istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu doktora Igora Borozana. Ili opet, u aktuelnom vremenu po pitanju strip autorki, o čemu će govoriti zapravo direktorka agencije Komunikart Monika Husar-Tokin, a u sve ovo ćemo uroniti nakon malo muzike. Poštovani slušalci, današnju emisiju Zlatni presek počinjemo razgovorom sa dr. Igorom Borozanom, profesorom istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Povod našeg razgovora je zapravo dvostruk. Objavljen je 16. broj zbornika seminara za studije moderne umetnosti vašeg matičnog fakulteta, a ovaj broj otvara vaš tekst pod nazivom Lice i maska, poslednja uloga tragetkinje Vele Nigrinove. Vaš tekst koji je objavljen u zborniku bavi se identitetskim pitanjem, kao što smo rekli, tragetkinje koja je u Beogradu delovala krajem 19. i početkom 20. veka. Ko je bila Vela Nigrinova?
Da, veoma zanimljivo pitanje, ali krajnje komplikovano i teško, pogotovo kad su u pitanju, kao što ste i rekli, tragetkinje ili glumice. Zapravo, naravno, u pitanju je istorijska ličnost koja je na poziv Davorina Jenka došla u Beograd 1882. godine i od tada ostvarila stvarno jednu neverovatno važnu ulogu u srpskom društvu, srpskoj kulturi i srpskoj umetnosti na koncu. Dakle, u pitanju istorijska ličnost koja je došla iz Slovenije u Beograd, u naše narodno pozorište, odigrala veoma veliki broj uloga, možda i najviše u tom periodu, i možemo je definisati kao, da, uslovno rečeno, prvog medijskog pozorišnog superstara u tadašnjoj Srbiji. Dakle, odlikovana je u svoje vreme i ordenom Svetog Save petog stepena 1894. godine. Tokom njenog istorijskog, dakle, života, realnog, da tako kažemo, nje kao ličnosti, u onom kontekstu kako je mi danas razumemo ličnost, dakle, istorijsku, bila veoma cenjena, veoma hvaljena, veoma popularna, i ona je na kraju definisala taj umetnički kulturni život Narodnog pozorišta u tom istorijskom periodu, što je negde rezultiralo i velikom sahranom 1908. godine, dakle kada je preminula, ogroman broj građana, kulturnih radnika, umetnika, pozorišnih ljudi i građana je ispratila taj njen posljednji mimohod, koji, što govori o velikom ugledu koju ona imala u tadašnjem srpskom društvu i javnoj sferi Beograda. To su neki šturi, da kažemo, osnovni podaci o njenom životu, ali na ono vaše prvobitno pitanje, ko je Vela Nigrinova, upravo i to je. Sam moj tok ili narativ koji sam sad iznao govori o tome da je zapravo on ovako bombastičan, ali istovremeno i štur, jer glumci ili tragetkinje, kao što smo rekli, zapravo igraju uloge. I samim tim njen istorijski život, koliko god bio ovako, da kažemo, zanimljiv na visokom društvenoj lestvici, ipak se nalazi iza njenih uloga.
Šta je pojam tragetkinje u stvari? Koliko se on razlikuje od pojma glumice?
Pa sad, glumica je danas u našem svetu nekako drugačije zvuči od tragetkinje. Zapravo, tragetkinja izvučeno iz ondašnje prosto percepcije ili naziva glumica, kako mi danas zovemo, u ondašnjim novinama, periodici i kulturnoj javnosti su najčešće i glumice i nazivane tragetkinjama, upravo zato što su pretpostavljalo se da igraju najčešće tragedije, koje su, kao što znamo, naravno, od antičke grčke tragedije, bile visoko vrednovane ili najviše vrednovane u tom nekom hijerarhiji žanrova u pozorištu i u svim drugim umetnostima, pa je tragedija kao taj vrhunski apsolutni čin same drame bila nekako najviše podignuta, najviši pijedestal, i onda su i glumice zadobile taj naziv ili su označavane kao tragetkinje, mada naravno moramo biti uslovno tu ili oprezni u velikoj meri, zato što glumice, ako sad to zvuči ovako malo pompezno i dobro, kao što su tragetkinje, zapravo su neretko, pogotovo u 18. pa i dobrom delom 19. veka, zapravo bile onako žene koje su s one strane, da tako kažemo, granica dozvoljenog, tako da tek u poslednjim pristojnog jeste, tako da tek u poslednjim decenijama 19. veka one zadobijaju polako taj status uvaženih primadona, kakog mi danas pretpostavljamo glumice velike, dramske. U ondašnje vreme Vela je jedna od prvih koja je uspela da napravi, ili možda i prva, taj proboj i da od pežorativnog neretko poimanja glumca uopšte se izbori za status jedne primadone i tragetkinje, koje označavale i nju kao i ličnost, ali i posao s kojim se bavi, to jest da je on visoko vrednovan u ondašnjem društvu i srpskoj sredini, pa i evropskoj, naravno.
Vi ste neko ko se bavi likovnim, odnosno da kažem vizuelnim umetnostima, i vi ste se ovom prilikom posvetili jednom, ja bih rekla možda gotovo zamrznutom prizoru poslednje scene u poslednjoj predstavi Vele Nigrinove, kada ona umire na sceni. Dakle, tako izgleda sama pozorišna scena. Kako vi tumačite taj prizor smrti, odnosno kako čitate odnose koji proističu između Vele i njenih poštovalaca, kojih je u to vreme bilo zaista dosta?
Da, to je posebna priča i veoma zanimljiva. To jest odijum auditorijuma ili ti publike i mesto tragetkinja u tadašnjoj kulturi, pa i današnjoj na živoj sceni. Mi danas znamo da živimo u doba filma, naravno, kada je taj odnos uglavnom drugačiji, kada se manje ili više gubi odnos te neposrednosti koju su nekada gledaoci imali sa velikim, da tako kažemo, tragetkinjama ili glumcima u današnjem smislu reči. Ja ću zato i pročitati jedan citat koji nam govori upravo taj moment kakva je bila recepcija u tadašnjoj javnosti, izveštač izvesni malog žurnala, povodom upravo njene posljednje uloge, gde ona glumi, da tako kažemo, beskrupuloznu i veliku vizantijsku caricu Teodoru. E, istovremeno moramo istaći da je Vela teško i bolesna bila igrajući tu svoju posljednju ulogu 1908. godine. I evo, ja ću samo mali deo iz tadašnje percepcije preneti vašim slušalcima i evo sada navodim. Kaže, kada sam te juče gledao sasvim bolnu, izlomljenu i izmučenu, teško, kada sam video tvoje oči sjajne kako se tiho gase, ali u kojima još blista božanski sjaj umetnosti, kada sam video tvoje suhe ruke, kako sada drhću bez snage i života, kada sam video tvoje uvenule grudi, kada sam video kako ti se duša bori sa telom i kada te smrtna muka uvija i steže, kada sam video ovu groznu agoniju tvoju kako se grčiš u bolovima teškim, kada sam video grozne muke tvoje, ja sam se ucvelio teško i ja sam zaplakao gorko. Otprilike ovo je jedna sublimacija tog odnosa srpskog, da tako kažemo, srpske tragetkinje velike i njenih poštovalaca, obožavalaca i uopšte ljudi koji su išli u pozorište to doba. I to nam govori o toj jednoj dvostrukoj smrti koja je specifična. Mislim, glumac ili velika tragetkinja, ukoliko je kvalitetna, ona zapravo u tim tragičnim predstavama, najčešće su tragične i najčešće se završavaju, kako je Benjamin i utvrdio u poreklu, žalobne igre, kao i svaka tragedija, ona ima taj katarzični nesrećni kraj, zapravo umire na sceni. Ali ovdje smo zaista imali jedno dvostruko umiranje na sceni, jer je Vela i suštinski teško bolesna neposredno posle toga i umrla, a i također u samoj predstavi vizantijska carica Teodora umire, tako da je ova percepcija ovog neimenovanog izveštača anonimnog zapravo ukazala na njenu dvostruku smrti. Smrt tragetkinje u jednoj roli, ulozi ili prosto predstavi koju igra, ali i njenu životnu tragediju ili dramu koju je opet dostojanstveno iznela igrajući te u svoju posljednju predstavu.
Da, ona je zapravo preminula kao, za današnje pojmove, relativno mlada osoba sa 46-47 godina. Vi se zapravo ne bavite njenom ličnošću, iako se bavite njenim identitetom kroz sam tekst. Tako vi razmatrate dualitet lica i maske, odnosno persone. Kako se zapravo odigrava to mimoilaženje između pojave i onoga što je predstavlja?
To je veoma komplikovano pitanje. Jedno od najtežih pitanja prosto je ono i filozofsko i teološko i egzistencijalno, a to je pitanje i nas samih na kraju, a pogotovo se još usložni kad su u pitanju glumice ili glumci, to jest ko je zapravo taj lik i kakva je to maska. Koreni naravno toga su duboki, mi ne možemo sad sve izložiti, naravno vuku kao i uvek od prosopon ili ti grčkog pojma za masku glumca. Grci nisu razlikovali pojam maske i privatnog lica, oni su to izjednačavali, tek su latini kasnije ili u latinsko doba, u rimsko doba je to preinačeno, pa je persona kao ekvivalent grčkoj maski počela se razlikuje od privatnog lica. Da bi onda persona, ono što mi danas razumemo kao masku, ušla u jedan društveni sistem, pravni sistem, postala je zamena za ono što mi danas podrazumevamo kao identitetskim pitanjem ili ličnom našom kartom. Naravno, kroz vreme se to prožimalo, menjalo, transformisalo, evropska kultura se menjala, ali kada je u pitanju glumac uopšte, postoje mnogih teorija danas veoma zanimljivih, bave se veliki filozofi, istoričar umetnosti Belting ili Richard Weich je pisao mnogo o maskama. Koja je to zapravo maska? Da li se razlikuje privatno lice od onoga što se igra? E sad, najčešće mi imamo tu percepciju da dobar glumac menja te svoje role i prilagođava se. Kad kažemo za nekog da je loš, onda kažemo uvek mu je ista rola ili šta god da igra, on je isti. E sad, a što se pitanja samog identiteta, taj moment preobražaja ili preuzimanja maske. Jer sad maska opet po teoretičarima, filozofima na kraju je opet dvostruka, ona nosi u sebi paradoks. S jedne strane se kaže, kada glumac ili mi u privatnom životu imamo masku, onda kažemo, neretko s jedne strane mi hipertrofiramo naše osobenosti i još ih više pojačavamo. A s druge strane opet ide i ona teza, također validna, koja kaže da skrivamo svoje lice i neko svoje javno lice nudimo publici, a svoje privatno zadržavam. A opet, s treće strane, sad malo komplikujem, ali prosto komplikovano je, kaže se, a onda u jednom trenutku stvara se ta karakterna maska, to jest maska koja je neka zamrznuta ili sublimacija svih tih naših lica koje imamo i koje menjamo, i onda se ona nudi javnosti, jer postaje zamrznuta. E sad, naravno, koncepti su stari, oni se nalaze i kod Kastiljone ovog dvoranina, ta čuvena priča o tom perfektnom dvoraninu ili nama samima koji igra kroz disimulaciju razne uloge kroz život. E sad, kažem, nemoguće je dati kratak odgovor na ovo pitanje. Pitanje maske identiteta i ličnosti je očigledno, kao što sam rekao, veoma promenljivo i uvijek će biti promenljivo, a ako možemo za Velu da kažemo, možemo da kažemo da je odigrala preko 400 uloga i po tadašnjoj srpskoj javnosti kulturno koju visoko vrednovala njene uloge, očigledno da je ona uspešno menjala, varirala te svoje uloge, a da je svoju privatnost čuvala za sebe i otuda veoma malo zapravo znamo o njenom privatnom životu. Iako je Olga Milanović, koju svakako moramo pomenuti, napravila taj pionirski tekst o njoj još 70. godine u godišnjaku grada Beograda, koji je veoma, to tako kažemo, temeljno doneo na uvid njen javni život, njena priznanja, njena odlikovanja, njene uloge koje je igrala od Ofelije, Julije, Esmeralde, dakle sve najveći romani od Igoa, Šekspira i tako dalje, Sarduovi romani i tako dalje, ali veoma malo zapravo opet o njoj. I ona kao da je namerno negde skrivala tu svoju, da kažemo, privatnost, što je negde i logično. Ona je glumica, ona je fatalna žena u tom momentu, prosto bilo koje preterano iskazivanje svoje privatnosti ruši auru harizme. A harizma je, kao što znamo, naravno i od Webera, iako Weber pokušava da harizmu stavi u društveni okvir, ona je nesumnjivo i društveni proizvod, ali opet harizma je nešto posebno, pa čak i Weberu izmakla iz kontrole, a to je ta neka nevidljiva nit koja se gradi. Opet se gradi i postaje nevidljiva. Ili je čovjek biološki urođen i ima. Sad opet je to pitanje. Ali šta god da je, velike glumice tada su skrivale donekle tu svoju privatnost upravo zato što fatalna žena ili velika glumica mora biti vlasništvo svih. Bilo koje podvođenje pod neku privatnost, porodičnost ili sličnost, negde se gubi ta aura mističnosti koja je potrebna svaki put kad se iznova izađe na scenu. Danas je to malo drugačije, ali je drugačije i vreme.
Obzirom da mi govorimo o periodu koji je kraj 19. početkom 20. veka, obzirom da ona jeste javna ličnost koja, kako kažete, ne prikazuje svoje privatno lice, koliko je to nešto što je fenomen tadašnjeg društva koje možda i danas možemo da prevedemo u današnje vreme ili da ga uporedimo ili da ga sučelimo na neki način?
Pa jeste, danas mi živimo prosto u vremenu tih popularnih medija i društvenih mreža i nikad više nema portreta ili takozvanih selfija nego danas. I sad to je već to pitanje takođe veoma složeno koje govori da je renesansa uvela tu samosvest kod pojedinca, pa je čovjek počeo da se portretiše. I to je uvreženo mišljenje i verovatno je najistinitije. Ali opet postoji provokativne neke opozitne teze, kao što je veliki kulturolog Gurević se pitao s pravom, nije li možda, kaže, u renesansi bilo ugroženo upravo sopstvo, pa je čovjek morao da se prikazuje kroz portretnu delatnost. E, kad bi mi to danas preveli na današnji jezik, mi bi rekli, opa, ovo je danas apsolutno samosvesno čovečanstvo, nikad racionalnije, nikad obrazovanije, nikad humanije, jer ima milijarde se dnevno napravi portreta ili autoportreta. Ili da krenemo s Gurevićem i da kažemo, nije li upravo to današnje čovečanstvo ugroženo, pa pravi toliko ugroženo suštinski, egzistencijalno, pa ima potrebu za tolikim svakodnevnim beskonačnim repetiranjem svog lika koji na kraju počinje da ne biva ništa. Tako da je to opet...
Ili postaje maska.
Ili postaje maska koja opet je neka konstrukcija, ali već to je složeno pitanje, ne možemo sad preterano ulaziti u to jer nema nekog odgovora adekvatnog, bar se meni čini.
Među 11 tekstova koji se nalaze u zborniku seminara za studije moderne umetnosti mogu se pročitati i tekstovi, pa ja ću ja navesti samo nekoliko, pogotovo u skladu sa ovom našom temom. Dakle, na primjer, tekst Milanke Todić o ženi u beogradskom nadrealizmu, polemika Ane Vrtačnik i Dijane Metlić o skulpturi Eve Hese, polemika Maje Stanković o digitalnoj istoriji umetnosti, kritika Nikole Krstovića o osavremenjivanju, definicije, ali i delatnosti Muzeja savremene umetnosti i tako dalje, brojne druge veoma zanimljive teme. Dakle, gde neko ko je zainteresovan ili koga smo možda, nadam se, sada zainteresovali, može da nađe ovaj zbornik da ga kupi?
Pa on je, dakle, se nalazi na našem filozofskom fakultetu, njega izdaje već godinama seminar za modernu istoriju umetnosti pod uredništvom profesorke Lidije Merenik, tako da je to prava adresa za pronalaženje ovog zbornika, inače u kome mi bilo je veoma veliko zadovoljstvo da učestvujem i čast, pošto je uvek prosto veoma kvalitetan, održava nivo već niz godina, tako da meni kao, što bi se reklo, gostu sa strane to upriličilo veliko zadovoljstvo, tako da eto, adresa je seminar za modernu istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, odeljenje za istoriju umetnosti.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa doktorom Igorom Borozanom, profesorom istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Povod razgovora je bio 16. broj zbornika seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta, koji, kao što ste čuli, možete da nađete na samom fakultetu.
Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Ovu emisiju nastavljamo pričom o ženama u umetnosti stripa ovog puta. Sasvim nešto drugačije, ali na neki način je i paralelna priča. Dobrodošlicu želim Moniki Husser-Tokin.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala što ste došli po ovim neprilikama u kojima smo se našli. Najavljena je i Jana Adamović, mlada umetnica, strip, crtačica i ilustratorka, ali ona, nažalost, je bila sprečena da nam se pridruži, pa ćemo njenu izložbu, kako kažem, približiti i najaviti i govoriti o njoj, ali, nažalost, bez nje same.
Da, baš mi je žao što Jana nije sa nama, pošto sam negde očekivala da će ona zapravo iz prve ruke bolje govoriti o ženama koji se bave stripom. S obzirom da ja nisam strip crtačica, u tom smislu ne mogu baš najbolje da govorim o poziciji umetnice, ilustratorke i strip crtačice, ali mogu govoriti o nekim drugim stvarima koje se mi trudimo da promovišemo, a imaju veze sa tim.
Dakle, zapravo, povod našeg razgovora jeste konkurs za ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija-Francuska. Ovaj konkurs realizuju festival stripa u Angulemu, to je grad u Francuskoj, o kome ćemo sada dosta i pričati. I takođe iz Srbije konkurs realizuje grad Pančevo zvanično. To je jedna zanimljiva saradnja. Odnosno, iz Pančeva saradnju realizuje agencija Komunikart, čija je upravo direktorka Monika. Da stvar bude zanimljivija, vi ste prošle nedelje se vratili iz jednomesečne posete Angulemu, odnosno boravka tamo, stručnog usavršavanja. Kako je u stvari protekao taj boravak?
Pa sjajno. Ja bih samo rekla na početku da podsjetim slušaoce da je zapravo ukrštena rezidencija, strip rezidencije koja će se dešavati u Francuskoj, u Angulemu i u Pančevu u Srbiji jesu proizvod međudržavnog sporazuma iz oblasti kulture, umetnosti i stripa koji je potpisan prilikom posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji. Ovaj ceo program, rezidencija i sam sporazum inicirao je Francuski institut za kulturu u Beogradu i zapravo njima dugujemo to što je u 2020. godini krenula realizacija tog programa i zapravo prvi neki korak u realizaciji tog sporazuma, pošto on obuhvata mnogo više od samih strip rezidencija, jesu strip rezidencije, ali se ja iskreno nadam da će se vrlo brzo videti i neki drugi rezultati tog sporazuma, s obzirom da nismo mi jedini uključeni kao mogući partneri i mislim da će se zaista te saradnje širiti na neka druga polja, pa ja se nadam uskoro i na neke muzeje u Beogradu, muzeje od nacionalnog značaja. Ja već imam neke, da kažem ovako,
naznake,
tako je, i to me stvarno vrlo, vrlo mnogo raduje, pošto eto, agencija Komunikart je nekom igrom slučaja pre 5 godina počela da se bavi organizacijom festivala, Nova festival je u pitanju, koji je, moram da kažem, u samom početku u svom fokusu imao muziku pre svega, a strip kao neku dodatu vrednost festivalu, a zapravo poslednje tek 3 godine se tako prirodno desilo da akcenat festivala bude na strip programu, a da muzički program bude nekako prateći.
Da, festival se održava zapravo u oktobru u Pančevu.
Tako
i
je.
Ove godine će biti
tako
šesto
je. Ove izdanje. Godine će biti šesto izdanje i kažem prosto jednom velikom izložbom pre 3 godine, ako se sećate, Živeo Cavandoli, koja je posvećena Osvaldu Cavandoliju, velikom italijanskom animatoru koji je zaslužan za La Lineu ili Tiliniju, koju smo svi voljeli, mislim sve generacije odrasle uz Liniju i moji roditelji, a i ja, možda i mlađi od mene. Tada smo zaista imali veliku grupnu izložbu 100 autora, omaž La Linei, zajedno sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i nekako je to bila prekretnica u organizaciji našeg festivala. Nekako smo se Saša Rakezić ili ti Aleksandar Zograf, naš ugledni strip crtač, je vodio taj segment festivala i nekako je publika jako dobro reagovala i mi smo se negde već sledeće godine vrlo ozbiljno posvetili strip programu i već naredne godine, to jest pre dve godine, prvi put smo producirali sami, samostalno jednu veliku izložbu koja je bila posvećena evropskom kulturnom nasleđu u savremenom stripu, naravno uz pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje i uz pomoć pokrajinskog sekretarijata. Te godine smo i zvanično ušli u okvir obeležavanja godine Evropske unije, to jest nasleđa Evropske unije i Evrope tom izložbom.
Tako možda da se vratimo zapravo na Angulem, sada doći ćemo sve do detalja sami.
Izvinjavam se, da, ali nekako sam imala potrebu da objasnim, da kažem otkud mi u toj priči i zapravo da su ukrštene rezidencije posljedica tih nekih naših aktivnosti prethodnih godina. Zahvaljujući takođe Francuskom institutu za kulturu u Beogradu i Ministarstvu kulture Francuske, ja sam imala tu zaista čast veliku da boravim skoro 40 dana u Francuskoj i da budem 30 dana u Angulemu, koji je zapravo svetski centar za strip i koji osim festivala ima međunarodni, ima ustanovu za kulturu, zapravo već instituciju koja se zove Međunarodni centar za strip i ilustraciju, čiji sam ja zapravo gosti bila i gde sam se upoznala sa njihovim radom.
Pre nego što smo u stvari se uključile u eter, vi ste spomenuli da je status stripa u Francuskoj veoma zvaničan, na veoma visokom nivou. Kako u stvari strip funkcioniše, koliko je on umetnost sa navodnicima, bez navodnika u Francuskoj?
Strip je u Francuskoj i umetnost i biznis. Mislim da je to možda jako važno napomenuti i da je zbog toga, osim zato što im je strip važan u tradiciji njihovoj umetničkoj, stvaralačkoj, važan im je i kao ekonomska grana koja se brzo razvija i koja je negde srodna i sa drugim biznis sektorima poput gaming industrije, ilustracije, animacije i zapravo u Angulemu osim strip umetnosti imate i ostale grane koje se ubrzano razvijaju i njihov grad, gradske vlasti, sama regija a i država zapravo rade na tome da se što više stručnjaka iz tih oblasti doseli i radi u Angulemu, tako da
to je
jedna velika zajednica.
Zovemo kreativnim industrijama.
Jeste, to je jedna velika biznis i umetnička zajednica koja se međusobno oslanjaju se jedni na druge i veliki je broj strip autora i autorki koji žive u Francuskoj, neki od njih su Francuzi, a neki su se doselili iz različitih krajeva sveta i tamo imaju uspešne biznise i njima je izdavačka delatnost kada je strip u pitanju jako uspešna i u tom smislu njima je to važno. Dakle, pričamo o dvojakoj važnosti i za u tom ekonomskom aspektu i u tom umetničkom. I onda nimalo ne čudi to da je zapravo sam gospodin Macron insistirao na potpisivanju ovog međudržavnog sporazuma u oblasti stripa i umetnosti, jer je njima to važno. Oni ove godine 2020. u Francuskoj obeležavaju godinu stripa i ja sam videla taj program, to je znači na državnom nivou program, i on broji više od 500 različitih događaja u svim mogućim gradovima, malim i velikim u Francuskoj. Tako da...
Šta ste vi u stvari radili, na koji način ste ušli u priču o stripu u Angulemu?
Ja lično, po mom dolasku... Pa zapravo ideja je bila da se ja upoznam sa načinom funkcionisanja Centra za strip, koji je naš partner na ovom projektu Rezidencija, i da kao organizacioni partner koji će biti zadužen za organizaciju odlaska srpskih autora i autorki u Angulem na rezidenciju i doček francuskih autora ili autorki u zavisnosti od toga ko bude izabran u Pančevo, da se upoznamo sa svim aspektima organizacije rezidencijalnih strip programa, da vidimo na koji način oni to organizuju, s obzirom da oni imaju negde oko 30-ak ili 40-ak godišnje strip i srodnih rezidencija u samom centru za strip. Oni imaju poseban sektor koji se zove kuća autora i koji obezbeđuje neki 30-ak studija za autore koji dolaze na rezidencije. Rezidencije traju različito od mesec dana do godinu i više godina.
Ali oni zapravo tu, osim samih uslova za rad, koji pretpostavljam da su fantastični, mislim kako je naglašeno, to je u pozivu i stan za stanovanje, ali i atelje za rad. Tu su takođe i biblioteka i arhivi, mnoge druge u stvari, kako kažem, sistemi koji podržavaju rad autora.
Tako je. Dakle, osim što sam imala prilike da se upoznam sa načinima organizacije rezidencijalnih programa, imala sam i priliku da prođem kroz sve sektore Međunarodnog centra za strip, da razgovaram sa menadžerima i direktorima muzeja za strip, samog centra za strip, biblioteke, istraživačkog centra, medijateke, arhiva i kuća autora. I to je onako, uspela sam zaista da sagledam, ja sam i ranije u materijalima kada je partnerstvo započelo, imala prilike da pogledam njihove prezentacije i bilo mi je jasno o kakvoj visoko profesionalnoj ustanovi je reč, ali opet mojim dolaskom zaista, mislim, neke stvari nisam mogla da pretpostavim do koje mere su oni razmišljali o svakom segmentu rada. Evo, recimo, šta je mene prijatno iznenadilo, to je da u samoj kući autora svi autori, ne samo oni koji su na rezidenciji, nego već autori koji žive i rade u Angulemu o svom trošku, imaju svoj smeštaj, a jesu na neki način članovi kuće autora i centra za strip, imaju pravo na pravnu pomoć dva puta nedeljno. Ja sam imala priliku da upoznam advokata koji radi sa njima, on je specijalizovan za autorska prava i mnoge druge stvari koje su potrebne. I on ima radno vrijeme utorkom i četvrtkom, dolazi u centar, to jest u kuću autora, i radi sa autorima i autorkama sve što im je potrebno vezano za ugovore, za autorska prava, za njihove onaj social security, bolovanje, bilo šta što
im veze. Zdravstveno osiguranje, u stvari.
Sve. Čak pomažu i oko smeštaja, oko nekih drugih stvari, popunjavanja upitnika. Mislim, to je onako jedna ozbiljna podrška i zaista sam bila prijatno iznenađena kako to funkcioniše. Imala sam priliku da razgovaram i sa rezidentima koji su tamo. Neki su prvi put tu, neki su dolazili ranije kroz različite programe. I svi su zadovoljni, jer osim što imate zaista sjajne uslove za rad, imate uslove i da upoznate druge autore iz različitih krajeva svijeta, da upoznate brojne kolektive koji rade i žive u Angulemu, kao i da se sretnete sa izdavačima, sa važnim organizatorima drugih festivala, jer Angulem je zaista živ preko cele godine, ne samo kada je u toku strip festival po kome je zaista poznat, mislim.
Nastavit ćemo ovu priču posle muzike. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed my cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame?
Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Evo nas nazad u posljednjem segmentu današnjeg Zlatnog presjeka. Razgovaram sa Monikom Husar-Tokin povodom zapravo unikarsne rezidencije umetničke iz oblasti stripa Srbije Francuska. Sad opet u tokom muzike smo razgovarale da ste vi ove godine već, kako kažem, zakoračili u Francusku nekim drugim povodom.
Pa da, nama se tako potrefilo da će nam ja sigurno 2020. ostati obeležena tim nekim partnerskim odnosom sa Francuskom. I drago mi je da je tako, zato što smo zapravo u februaru otvorili našu izložbu, ovo o kojoj sam govorila, sa Nova festivala, Evropsko kulturno nasljeđe u savremenom stripu u Parizu, u Srpskom kulturnom centru. I na taj način smo eto i mi doprineli toj godini stripa koja se obeležava u Francuskoj i Srpski kulturni centar strip izložbom, gdje smo predstavili također radove više oko 50-ak autora, između ostalog nekih 15-ak iz Srbije. I to je bio jedan jako lep događaj i vrlo lepo, kažu nam, čujemo utiske da još uvijek ljudi dolaze, razgledaju izložbu, dakle nije samo bila aktualna u toku samog otvaranja.
I traje još uvijek izložba.
Traje do sredine marta.
Hajde da malo pričamo u stvari o samom ovom rezidencijalnom boravku u najavi. Dakle, konkurs je završen, pristigle su prijave. Koje prijave su pristigle? Vi ste već napravili čak i uži izbor.
Jasno, konkurs je završen i ono što meni posebno drago jeste da smo imali 23 prijava. Iskreno, s obzirom da smo prvi put raspisali konkurs, nismo bili ni mi načisto šta možemo očekivati. Zaista su mediji jako lepo prihvatili naš poziv i pomogli nam da ga maksimalno promovišemo i svima sam zaista vrlo zahvalna, jer je to način da konkurs dođe do svih, ne samo u Beogradu, autora i autorki, već i u Srbiji, tako da nam je dosta šarolike su bile prijave i to me je također obradovalo. Dakle, 23 prijave i sve smo ih smatrali validnim. Bilo je nekih sitnica, ali zaista smatram da su prijave jako lepo urađene, popunjene i vidim da je postojao izvesan trud da se i autori i autorke potrude oko toga i prezentuju svoje projekte na najbolji mogući način.
Da, samo što je zapravo, kako kažem, zamajac, odnosno udica je veoma sočna, to je u stvari dvomesečni boravak za dva umetnika u Francuskoj, u Angulemu, jel?
To je dvomesečni boravak za jednog umetnika ili umetnicu u Angulemu i jednomesečni boravak za francuskog umetnika ili umetnicu u Pančevu.
Ovaj konkurs se odnosi samo na umetnike iz Srbije.
Tako je. U pitanju su dva meseca i to je također neko vrijeme koje smo smatrali da će biti dovoljno, a ne premalo. Činilo nam se nekako da je mjesec dana premalo. da se naš kandidat ili kandidatkinja uklope tamo i zapravo imaju neko vrijeme i da stvaraju, ali nama je bitno i da naprave neke kontakte. Iskreno se nadamo, neke poslovne kontakte i da možda taj odlazak u Angulem zapravo bude i neka inicijacija za saradnju sa francuskim izdavačima koji su također regrutovali dosta naših strip umetnika, najviše umetnika, manje umetnica.
Da, to je veoma zapravo važan moment koji je i na konferenciji za novinare koja je bila održana u Francuskom institutu upravo povodom raspisivanja konkursa za rezidencije. Akcenat je stavljen na umetnice, dakle na žene koje se bave stripom. Zbog čega je to važno?
Ja bih rekla da je akcenat stavljen baš iz tog razloga, zato što smo želeli da pozovemo što više autorki da se prijave na konkurs. Naravno, mislim, nigde mi nismo, nama je prvi i osnovni kriterijum, dakle kvalitet projekta koji je predložen. I time smo se vodili u odlučivanju kada smo birali kandidate koji su i kandidatkinje koji su ušli u uži izbor. Ali baš zbog toga, zato što se posebno poslednjih godina svuda u svetu i u Angulemu i u Francuskoj i u Srbiji i u drugim zemljama govori o jako malom broju strip autorki koji su na adekvatan način promovisane i zastupljene kada su u pitanju nagrade, kada su u pitanju glavni festivalski programi, kada su u pitanju neke posebne kampanje. Uglavnom se pozivaju najuspešniji muški autori, a autorke dobijaju neka, da kažemo, mesta, neke malo lošije, tako je, termine, ili uglavnom rade radionice sa decom u školama, retko kad su zastupljene kao zvezde glavnog programa. I iskustvo je drugih koji su raspisivali ovakve pozive i za rezidencije da se zapravo mali broj autorki prijavi jer ne očekuju da budu izabrane. I nas je to nekako motivisalo da se posebno obratimo, da pokušamo da se obratimo autorkama time što ćemo da koristimo rodno senzitivni jezik u raspisu konkursa, ali takođe da kažemo da je nama važno da se što veći broj autorki prijavi. To naravno ne znači da će autorke po automatizmu biti odabrane ukoliko njihovi projekti ne zadovoljavaju umetničke kriterijume, ali da ćemo da razmišljamo o tome, da mislimo o tome i drago nam je...
Da će biti podjednako uzete u izbor, ako ništa drugo.
Tako je, i želeli smo da ih ohrabrimo da se prijave samim time što smo to akcentovali kao nama važno.
Moram da se nadovežem ili da vas pozovem da vi u stvari ispričate tu jako lepu priču koju je zoograf na, opet kažem, konferenciji za novinare početkom krajem januara zapravo rekao da muški autori stripa se obraćaju isključivo muškarcima, a žene koje su autorke stripova se obraćaju zapravo svima. Tako da je to jedna drastična razlika u senzibilitetu koja, kako je on rekao, što meni prosto bilo jako zanimljivo, da je novi senzibilitet koji donose žene jeste nešto što jeste dobrodošlo. Mislim, zaista jeste značajno imati i drugačiji upli, drugačiji senzibilitet u umetnosti stripa.
Ja se sa tim potpuno slažem i meni je super da je zoograf to primetio. On zaista puno putuje, učestvuje u programima raznih festivala i vrlo je cenjen u inostranstvu. I eto, u Angulemu mi se desilo da je nekoliko ljudi sa kojima sam razgovarala, vrlo uglednih kustosa, izvuklo njegove knjige ili neka grupna izdanja gde se nalaze i njegovi radovi, i o tome smo takođe govorili. I važno je da jedan tako ugledan autor naš govori o svojim utiscima kada su strip autorke u pitanju, i u tom smislu se slažem, zato što mislim da zaista žene donose, osim što donose svoj specifičan stil i drugačiji pogled na svet, što je normalno, donose i neke nove teme. Teme majčinstva u stripu, pa onda i teme angažovane, vezane za rodnu ravnopravnost, pa ono o čemu sam takođe dosta čitala, to je način na koji žene crtačice reprezentuju, crtaju ženske likove, super
heroine.
Superheroine i tako dalje. I u tom smislu ja sam isto zadovoljna da se i kod nas govori o tim temama. I ovo nije jedini... Mi zapravo pripremamo još nekoliko projekata, dosta smo aktivni sad na konkursima raznim, evropskim, domaćim, kod raznih fondova sa različitim partnerima. Takođe, jedan od partnera je i Angulen, centar za strip, ali tu su i drugi iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije. I dosta radimo u poslednjih meseci da zapravo osmislimo nekoliko projekata koji će se odnositi na žene u stripu i koji će se baviti podizanjem vidljivosti žena autorki koji ima i koji su vrlo kreativne. Samo ću još jednu stvar da kažem, da smo mi od 23 prijava primili 13 prijava kandidata i 10 prijava kandidatkinja i time smo smatrali da je naš poziv i naša želja ispunjena. Odabrali smo uži izbor. U užem izboru se nalaze Iva Toski iz Beograda, Boris Stanić iz Pančeva i Dragana Radanović iz Novog Sada. I ovde se na neki način naš posao oko konkursnih prijava i dokumentacije završava. O kandidatu ili kandidatkinji koji će otići na 2 meseca u Angulem, odlučit će stručna komisija u Angulemu i ja se nadam da ćemo rezultate znati najkasnije do 6. aprila, to je naš plan. Ja želim uspeha
kogoda ode.
Tako je. Vrlo su dobri radovi, vrlo lepe ideje, mislim, vrlo zrele aplikacije i projekti sa kojima se konkuriše i nekako sam baš srećna da nam je ovaj prvi konkurs, on u svakom smislu uspeo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Monikom Husar-Tokin, direktorkom agencije Komunikart iz Pančeva, a povodom uspostavljene saradnje grada Pančeva sa Međunarodnim festivalom stripa u Angulemu, odnosno na ukrštenoj umetničkoj rezidenciji iz oblasti stripa Srbija-Francuska. Brzinski ćemo samo da najavimo, odnosno spomenemo izložbu Jane Adamović koja, kažemo, ni mogla da dođe. Naziv izložbe je Šta se krčka? Izložba se dešava u prostoru Komunikartu u Pančevu i traje do 8. aprila. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Dejan Vasović, Milenko Mićanović, Snežana Pajekić, Predrag Vasić. Moje ime je Mirjana Bogostojedinović. Slušajte Radio Beograd, on ne prenosi viruse.
hayali il khatwa bini w bin habibi ba wana mashi layali wana mashi layali